Hæstvirtur umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson.
Hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtu þingmanni fyrir gott innlegg hér inn í umræðuna og það sem að háttvirtu þingmaður nefni sérstaklega er hvar kemur almenningur og fyrirtæki meira inn í þetta, ekki bara þar sem að snýra stjórnvöldum. Auðvitað það þannig að það fjármagn sem að hér að ræða inn í umhverfismálin og vil ég þá nefna bæði það sem að fer inn í hringrásarhagkerfið, það sem að fer til loftslagsmálanna, það sem að fer á tekjuhliðinni sem frádráttur á tekjuhliðinni eða lækkun á tekjuhliðinni, til dæmis til grænna fjárfestingu og ívilnana, allt saman eitthvað sem að nýtast bæði almenningi og fyrirtækjum í landinu. Það mjög mikilvægt að við horfum á það með þeim augum og þannig hið opinbera að íta undir grænar fjárfestingar með frumvarpi fjármálaráðherra sem að hér var lagt fram fyrir áramót verði það að lögum. Þannig eru stjórnvöld að íta undir grænar fjárfestingar með því að auglýsa styrki til eblingar hringrásarhagkerfisins og dæmisi tekið þar sem að við erum að setja fjármagn inn í að geta framfyllt mikilvægum lagabreytingum í frumvarpi sem að mun sjá hér ljós eftir páska og fjallarum meðal annars úrgangsmál. Nú þá hafa stjórnvöld tekið upp sérstakt samstarf við fyrirtækin í landinu í gegnum Grænvang sem að meðal annars að stefna því að skila sínum tillögum hvernig mismunandi atvinnugreinar geti náð kolefnishlutleysi árið 2040 og eigum við vonaði að sjá það núna í sumar. Nú aðeins til þess að koma inn á það sem að háttvirtu þingmaður nefndi með ártölin 2026 eða 31 að þá ákvaðum við að setja þetta fram með þessum hætti einfaldlega vegna þess að skuldbindingatímabil Parísa samkomulagsins er til ársins eða er út árið 2030 og því þótt okkur rétt að setja þetta fram með þessum hætti en einfaldir reikningar sína það auðvitað að þegar það milljarður á ári þá eru það 5 fyrir þetta tímabil sem að nú erum að ræða.